Володимир Арінєв. Пан Малодобрий. Повість фантазія. Пан Малодобрий або неймовірна, однак правдива історія ганебного злочину і справедливого покарання, що відбулася на Шльонську, в славетнім гірняцькім містечку Тарновській Штольні на початку 17 століття від душовтілення Господнього.
Назад Адам повз, намагаючись навіть не шарудіти, навіть не дихати. Коли хід дозволив уже йти, хай на оприсядки, ледве не побіг. Власне, і побіг би, та надто боліли садна від красунчикових ударів. Він повернувся до розгалуження. Затримався лише для того, щоб замінити свічку в ліхтарі. Недопалок сховав до інших, цілих свічок. Тепер він не був певен, що вибереться звідси аж так швидко. Тепер він ні в чому не був певен. Рушив униз, куди вказувала стрілка. Ішов і намагався уявити собі всі ті ходи, що були створені поколіннями гірників, чужих і вже місцевих. Люди приходили сюди, зрубали дерева, рили землю, розбивали камінь, вгризались, вганялись дедалі глибше. Пробивали ходи, щоб впустити повітря в дальні коридори. Рили відвідні шахти, аби скерувати туди підземні води. Майстрували підйомники. Набивали сходи там, де потрібні були сходи. Прокладали колії для тачок, облаштовували собі закутки, в яких можна було перепочити, і закутки, в яких можна було випорожнитися. Зміцнювали стелі, креслили на стінах позначки, лишали навпровсяк трохи харчу і свічок, бо ж під землею стається різне. Жоден королівський жупник, жоден гірничий намісник, жодні лавники й райці не зарадять тобі, якщо опинився під завалою. І весь цей час випатрували надра. Тягли на поверхню руду, плавили її, перетворювали на виливанці, торгували ними. Лишали після себе брудну, чадну, крихку порожнечу. А у тій порожнечі – своїх мерців. Звісно, всіх, кого могли, вони піднімали з глибин нагору, щоб потім знову зарити в землю. Але ж були й такі, кого підняти не могли. Такі, кого навіть ніколи більше не знайшли. Такі, хто лишався десь у цих коридорах, можливо, досі не усвідомивши, що вже помер. «Але ж ні», – сказав Адам голос, – «це повна маячня, безумство. Мусив це вимовити для самого себе, щоб довести, що не боїться тих, хто досі лишається десь у коридорах, ввижається йому в тиші і темряві». Звісно, він чув численні історії про привидів. Люди вірили, що душа, не ув'язнена в міг, інколи оселяється там, де полишила тіло. Деякі єретики навіть стверджували, буцімто для того, власне, і було взаконено використання міхів, щоб по світі не тинялися неупокоєні душі. Але вони все одно тинялися, бо ж завжди знайдуться ті, хто помер без надійного упокоєння. Привиди оселялися у спустошених війною будинках, у містах, де побенкетувала чума-пістрявка, на давніх бойовиськах, на цвинтарях і курганах, і, звісно ж, у шахтах, де часто траплялися обвали. Люди любили переповідати такі історії. В одних привиди жорстоко мстилися, в інших страждали і благали про допомогу, про те, щоби хтось виконав ними недовиконане і звільнив неупокоєну душу. Легенди і казки оповідали, як слід у таких випадках поводитися. Що робити і що казати, аби здобути прихильність привидів? Якщо ти все робив правильно, привиди допомагали вибратися з будь-якої халепи. Наприклад, могли вивезти з покинутих шахт. Одна біда – Адам у привидів не вірив. Тобто, як і казав батькові, він уважав, що всі ці привиди – залишкові ефірні вібрації. Звісно, вони могли якийсь час існувати у цьому світі, відтворюючи тінь свідомості померлого. Так на воді лишаються брижі після того, як торкнешся її рукою. Так лишається відбиток скривавленого тіла на рядині чи побаченого перед смертю в зіниці померлого. Брижі на воді не підтримують, коли падатимеш у озеро. Кривавий відбиток не відповість на твої обійми. Ефірна вібрація не підтримає розмови, лише відлунюватиме те, що увібрала в себе під час останнього видуху мерця. Але, сказав Адам Стінам, а яка ж вібрація буде настільки потужною, щоб лунати тижнями? Тим більше місяцями чи роками. Остання зима була майже рік тому. Про що він згадував, той голос? Звісно, тут під землею особливі умови. Давнє застояне повітря, порожнини під горотвором, ще бозна які фактори. Напевно, саме вони й пояснюють те, що з ним сталося. Або все ще простіше. Чи не так? Він змусив себе зупинитися і віддихатись хоч трохи. Відповідь лежить на поверхні. Як казав Декан Теофраст, найпростіше пояснення, найімовірніше, я задрімав у тому віднорку. Задрімав і наснив собі ті голоси. Більшість історій про привидів, я впевнений, саме таким чином і з'явилася з чиїхось снів і страхів. Власний голос витверзив. Додав упевненості, повернув змарень на твердий ґрунт. У мене занадто багато реальних клопотів, щоб перейматися безтілесними голосами. Навіть якби вони зараза лунали не тільки в моїй голові. Він постояв, глибоко вдихаючи вологе повітря, просочене запахами хліва і цвинтаря. І несподівано для себе збагнув, що пекельно зголоднів. Аж стало шкода, що не запозичив з вузлика пані Сольки ще й фрукти. Від візиту у кобальдів хвіст наче минуло й небагато часу, а здавалося день чи два, не менше. «Ну то вперед», – сказав він собі, – «чим швидше йтиму, тим раніше виберусь». Далі все пішло буденно, якщо так можна сказати про мандрівку під землею. На кожному з розгалужень Адам обирав позначене стрілкою. Вони вели його дедалі глибше, та цим Адам не переймався. Необачність була тим словом, що найменше пасувало пані Сольці, тож якщо вона обрала саме ці сходи, повороти, спуски, значить вони й були найліпшим виходом. В усіх сенсах. Час від часу Адаму, звісно ж, здавалося, що за ним стежать. Коли людина з самотою мандрує покинутими ходами, рано чи пізно їй почнуть ввижатися чиїсь погляди за спиною, шурхіт, відлуння кроків, цокання ратиць по каменю. Він не зважав. Щоб не забивати голову дурницями, розмірковував про те, що робитиме, вибравшись нагору. Коли бачив полишені дідові підвечірки, зупинявся. Зазирав до них. Більшість комусь уже придалася. Від сухарів траплялися тільки запліснявілі крихти. Свічки наче були погризані. Міхів у більшості вузликів взагалі не було. Адам прихопив кілька просякнутих смолою шкіряних гостей, просто щоб перебити собі запах. Усе ж у деяких коридорах, тих, де довго працювало багато людей, відгонило паскудно. У черговому прихистку, де лежав дідів під вечірок, вузькій геподібній ніші у стіні, Адаму здалося, що він знову чує голоси. Були вони віддалені, слів він не розпізнав, тільки інтонації, переляк і відчай. Пролунало кілька фраз, далі запала тиша. Він перевірив уміст вузлика, коли підвівся, знову почув голоси. І знову кілька фраз, здається, тих самих, і тиша. Першим його порухом було забратися геть якнайшвидше. Та Адам зупинив себе. Безглуздо ж лишати за спиною незрозуміле, якого потім боятимешся. А ще садна нили дедалі більше, і він вирішив дати собі перепочинок. Голоси завели своєї знову. Адаму навіть здалося, що він чує «знайдуть» і «тягнімо жереб». Затим знову тиша, і потім котре те саме. І так раз за разом, з однаковими паузами, однаковою інтонацією, хіба сам звук ставав дедалі тихіший. «Відлуння», – сказав собі Адам. Однак вголос вимовити це тут не наважився. Так чи сяк, довго зволікати він не міг. Наступна свічка вже вигоріла до пня, і це вже була четверта з його обмежених запасів. Адам замінив її на нову, підвівся і, лишивши нішу за спиною, рушив далі. Їсти хотілося нестерпно. В животі млоїло. Щоб відволіктися, він видобув з гаманця на поясі одну з гостей, тверду, холодну, наче плаский камінець, і поклав до рота. З одного боку на ній було відтиснуто хрест, кривенький, недбалий. Від батька Адам знав, що до смоли додають краплю меду, аби приречені на страту розжовували як слід. Зрештою, якщо душа страченого не потрапляє у міг, в цьому є й прогріх ката. Ця гостя, вочевидь, не призначалася для приречених. Або тому, хто поклав її у дідів під вечірок, йшлося тільки про якомога нижчу ціну. «Ну так», – подумав Адам, – «якщо тебе завалило під землею, не сильно виридуватимеш. Сподіватимешся тільки, що встигнеш видихнути перед смертю, і що буде кому зав'язати вузол, і що потім міг із твоєю душею знайдуть. Хоча останнє залежить від того, хто керує шахтою, і наскільки гірничому намістнику залежить на прибутках. Живих ще, може, витягатимуть, а от марнувати робочий час на пошуки міхів...» Він сплюнув густу, темну слину і на мить змушений був впертися вільною рукою у стіну. В голові запаморочилося, наче він не йшов, а хитався у повітрі, не маючи під собою опори.
«Отже, зараза!»
– сказав хтось поряд незнайомим голосом. Адам озирнувся, від різкого руху голова ще сильніше пішла обертом, а стегно – там, де двічі вгатив носаком красунчик, аж прострумило болем. Біль трохи прочистив думки. Адам виплюнув гостю і подумав, що голод таки робить з людей дурнів. Меду на ній могло й не бути, а от речовини, що викликають видіння, напевно були. «Думай про важливе. Іди без затримок. І не клади до рота скам'янілого гівна». Він реготнув, бо останнє здалося украй смішним. А шкода було, що немає кому оцінити жарт. «Отже, про важливе. Що саме хотіла розповісти мені пані Солька? Звісно, якщо це не була спроба виграти час, поки прийдуть люди бурмістра. Думай, яка деталь у цьому вітражі зайва? Яка не пасує до всього іншого? Навіщо Енглер так прагне поговорити з донькою живогриза? Чи це якось пов'язано із тим, чого саме Енглер хотів від пані Сольки? І що ж намагався сказати Морен Круц перед тим, як зіслизнув, перед тим, як батько зіштовхнув його з драбини? Попросив викрасти зілля, вики...» Він сплюнув знову. На язиці ще був той гіркий, в'язкий смак, від якого перехоплювали в горлі, а небо із землею починали хитатися туди-сюди. І раптом Адам збагнув. Це не було логічним висновком і не було осяянням, просто мить, тому він не знав. А тепер знав, напевно знав, про що йшлося Моренкруцеві.
«Зілля для викиднів!»
Прошептав він не своїм, огидно-верескливим голосом.
«Для викиднів, йолопе!»
Він якраз дійшов до чергового розгалуження, і тут, перше за весь час, стрілка вказувала на коридор, який стрімко вів нагору. Адам вкотре замінив свічку в ліхтарі. Попередня догоріла якось напрочуд швидко, та він з цього приводу не сильно й переймався. Тепер, звідкись знаючи те, чого прагнув Енглер, Адам розумів нарешті, що ж сталося між дияконом, живоглотом і панною Евою. Як не дивно, друга особистість Енглера не мала до цього жодного відношення. Все лежало на поверхні, і тепер Адам відчув сум і співчуття до живоглотової доньки. А водночас надію. Бо, знаючи розгадку, Адам мав усі шанси переконати панну Еву навідатися до Енглера. А значить, і врятувати його. Натхненний, Адам рушив стрімким кроком нагору. Навіть біль майже не відчувався, і голоси вже не лунали у темних закутках коридорів. Вихід був майже поряд. Як побачив Адам за 30 кроків, направду поряд. Хоч це і не мало жодного значення. Обвал був давній. Рука, яка стирчала з-під нього, майже звільнена від зайвої плоті. Тим саме Адам волів не думати. Зрештою, яка різниця? Може, це були слимаки, якими прикрашено церкву Святої Барбари, охранительки всіх, хто ступив під склепіння підземні, а може, наприклад, велетенські кроти? Хай це назавжди лишиться для мене таємницею, я не проти. Він постояв, тамуючи біль у стегні, який повернувся й увігнався у м'язи із новою силою. Гаразд, сказав він цьому коридору і всім, хто міг чути зараз його голос. Добре, у мене лишається принаймні два виходи. Насправді один, бо другий видавався мало здійсненним. Свічок для того, щоб повернутися до будинку пані Сольки, в Адама не вистачило б. Можливо, і сил. Звісно, можна йти у темряві, запалюючи свічку тільки тоді, коли опинишся на розгалуженні. От тільки де шанси, що у темряві не пропустиш якесь із розгалужень, особливо ж тих, де було більше, ніж два коридори на вибір. Чи, наприклад, не розіб'єш лоба на одній із тих ділянок, де стеля опускається надто низько, тобто на більшості клятого маршруту. Тому справжній вихід лишався тільки один – повернутися на 30 кроків, звернути в коридор, не позначений стрілкою, сподіватися на те, що пощастить. Другий коридор привів Адама до води. Чорне рівне дзеркало від водної шахти простелилося від його ніг кудись у лунку чорну ж долину. Не було ані берегів, ані мотузок, вбитих у стіни, що їх можна було б використати як поруччя. Не було, ясна річ, і жодного натяку на човен. Адам присів, торкнувся пальцями крижаної води. «Ну, – сказав, – довго плисти не доведеться, так чи сяк. У казці у цей момент мав би з'явитися кобольд чи скарбник, запропонувати гру у загадки чи попросити останній кусень хліба. От тільки цікавих загадок Адам не знав, а від хліба і сам би не відмовився. Він присів на підлогу, запалив всі свічки, що мав, тільки одну, найтовщу, лишив наостанок. Звуки над водою розлунюють добре, тож він чув, як десь вдалині сперечаються голоси.
«Не прийде! Ти ж знаєш, живоглота, він би й власну доньку не прийшов рятувати!»
«Ну то може хоч за майбутнім зятям прийде, ні?»
«Це якщо вона наполяже», – Ха, і якщо Живоглот взагалі знає про...
Гуркіт обвалу. Зойки. Передсмертне гарчання.
Юдині черяки, я ж казав. Нікого ми не знайдемо, самі лише загинемо.
Заткайся, ми ще не загинули, і ти, Мусили. Зедзігерін мав рацію, якщо не будемо витягати своїх. Хто завтра схоче йти під землю? Нікчеми та дурні, які спину тобі не прикриють. Хочеш на таких покладатися?
Хочу, щоб живогриз не купував гнилі мотузки і сволоки, хай би йому гріш нашу страці встряг. А ще, зараза, жити хочу.
Ну то дбаймо про себе. Скільки у нас свічок, скільки харчів. Маємо протриматися, доки вже за нами не прийдуть.
Але ж ти хоч сивий, а дурний, Томику. Ніхто за нами не прийде, ти ж знаєш Живоглота, він би й власну доньку не прийшов.
Адам знав, що це безглуздо, але гукнув таки. Агов! Голоси замовкли.
Рятувати! Повільно завершив один.
Ну то може, аж за майбутнім зятям прийде, ні?
Чуєте мене? Покликав їх Адам. Чи є хто?
Хотів сказати живий, та завершив. Чи є душа жива?
Це, повільно промовили вдалині, якщо вона напляже.
А потім, наче долаючи спротив язика, губ, гортані.
Ти чув?
Я чув.
І хором.
Хто там?
Чуєте нас?
Чую.
Так, я тут.
Гуркіт обвалу. Зойки. Передсмертне харчання.
Юдині черяки, я ж казав, нікого ми не знайдемо. Самі лише загинемо.
Заткайся! Ми ще не загинули!
Адам вдарив долоною по воді, тільки щоб не чути. Звівся на рівні, пройшовся туди-сюди, стискаючи кулаки, потім знову сів.
На таких покладатися!
Допомога вже близько, гукнув їм Адам. Чуєте? Хочу, щоб живо...
Аго, хто це?
А я тобі казав, за нами прийдуть, а ти не вірив.
Але ж ти хоч сивий, а дурний, Томику, ніхто за нами не прийде, ти ж знаєш Живоглота.
Неодмінно прийдуть. Гукнув їм Адам. «Ви тільки вірте, братове!»
«Ми віримо! Так, віри!»
Гуркіт обвалу. Зойки. Передсмертне харчання.
«Юдині чоряки, я ж казав, нікого ми не знайдемо!» «Хоча, чекай, знаєш, я чомусь думаю, за нами прийдуть!»
«Затка! Ну, власне, ми ж...» «Ще не загинули, а й ти, Мусили, Зедзігерін мав рацію. Якщо не будемо витягати своїх, хто завтра захоче йти під землю?»
«Все ви, братове, правильно зробили», – гукнув їм Адам. «Треба витягати своїх, і треба вірити, що вас теж витягнуть, чуєте?»
«Ну то дбаймо про себе! Скільки в нас свічок, скільки харчів! Маємо протриматися, доки вже за нами не прийдуть!»
Свічки, потріскуючи, догоряли, і Адам розумів, що незабаром у нього не лишиться вибору. Треба буде запалювати останню, брати в руку, пливти, намагаючись дотягнути до дальнього краю затопленої шахти. Сподіватися, що там, на тому краї, є вихід. І що він не потоне раніше. Від судом, які, напевно, нападуть у цій крижаній воді. Та поки він сидів на каменях і переконував мертві душі, що надія є. Навіть для них. Це були наступні розділи повісті фантазії Володимира Арінєва «Пан Малодобрий». Спеціально на Польському радіо для України читав автор.